Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 12 de Augusto 2010. La milito kiun la armita i trupoi de Demokratia Respubliko Kongolando faras contra la Ruanda i ribeluloi de la Demokratia i fortoi por la liberigo de Ruando kai contra utiui Uganda i de la resisto armeo de la signoro kai de alia grupo da ribeluloi ne plu convincas iun ain pro plurai motivoi. Tion diras noto sendita al informagenteio Fides fare de misiisto i kiwi agas en tiu lando. Tiu milito contra u gerilano en Congolando estas nur pretexto, scribas alla misi istoi, por la exploatado de la mineiai riccio fontoi. Existas nenia politica volo solvi la problemon de la armitai gruppoi. Male, ilin subtenas, finanzas, cae usas la internaziai concernoi cae la registaroi de quelcae naibarai landoi por conservi tiun malstabilan situazion quiu ebligas nelegian exploatadon de la mineiai ricciofontoi de Congolando. Tiu ci situazio povus estonte conduci al eventuala divido della lando en plurain statetoin, finas la noto della misiistoi. La riscon che la lando estu disigita, plurfoie denunzis la congolandai episcopoi. Romo por 1,2 miliardo da islamai fideluloi comencigis hierau Ramadano. Plei parto e la islamai statoi facte annonsis por mercredo la decunuan de Augusto la comenzon della periodo de purigio, malgrau che, samachiel ciuiare, la datoi varias l'aula geografiai locoi. La mem controllo pere de fastado, la solidarezzo, cae la pardono, estas la pivota i principoi ie la baso de monato Ramadano, unu e la quin colonoi de Islamo, cune cun fido confeso, pregiado, almos donado, cae pilgrimo al Mecco almenau unu foie dum la vivo. Genevo, Svislando, la internazia organizagio de laboro lancis alarmon, la sen laborezzo de la geionulo iatingis historian malpositivan recordon, 13,1%. La nombro da iunai sen laboruloi plimultigis ie pliai 8 milionoi. Intertempe, post la malpositiva i datumoi en Usono cae Cinio, alvenas la informo che ancau la economio de Europo malrapidas. L'aula Europa Centra Banco la revigligio conas malrapidigion en la landoi de euro, pro sen laborezzo cae accomodigio de bilanzoi fare de entreprenoi, dum inflazio recrescas. L'aula Itala economicisto Giacomo Vaciago temas pri tri situazioi tre malsamai inter si. Cinio eliris el rimarchinda cresco dum la passintai 12 monatoi, cae la bremsilon tiris la Cina registra char la economio supervarmigis, cae secve paradoxe temas pri desirita malcresco. Usono ne successas restarti, gian economion crescigas la consumoi, cae dum oni ne solvas la problemon de sen laborezzo, estigita de la entreprenoi ciui rebonigis sia in bilanzoin maldungante homoin, la economio malfacile revigligios. Paradoxe, la usonai entreprenoi havas en spesoin, daurigis la itala economicisto, sed la economio ne crescas. In Europa estas des pli malsama situazio. La exportadoi, a parte de Germanio ca Italio, estas multegai, cae secve la entreprenoi plibonigias economie. Oni ne multe maldungis, concludis professor Vaciago, sed tiun cicoston pagas la iunularo quiu ne trovas laboron. Hago crescas la casoi de eutanasio en Nederlando plus 13% compare cun 2009. Tio estas 2636 personoi, nome 2% de ciui forpasoi en Nederlando. Tio nascigas la lasta ia rapporto de la commissiono quiu controlas la applicon de la legio pri eutanasio. Gi sigas crome che nau curazistoi ne respectis la legion quiu devigas devigas constati che la pacientoi faru memstaran kai informitan decidon. Crome, fronte al cresco della casoi de eutanasio, la Nederlanda associo por la memvola morto volus starigi clinicon por citiu tiel nomata dolcia morto. Moscovo risco de novai stricigioi en Caucasio. La russa armeo installis missiloin por contrau avia defendo en Abkhazio, mem declarita respublico en Kartvelio, agnoskita de Moscovo cune cun Sud-Ossetio. Lau commentistoi Ruslando Volas per la instalado de missiloi unu flanque confirmi sian agnoscon de la mem starezoi, ali flanque pruvi che gi tute ne perdas nec volas perdi sian rolon en Caucasio. Ancora u el Moscovo la russa oppositio manifestaciis hodiau malfru post tagmese por peti la demissioin de la urbestro de Moscovo, sed ancau tiun de la registaro. Oni accusas ilin che ilin capablis tauge al fronti la problemon de la varmego cae incendioi. La iniziaton malpermesis la comunumo cun la pretexto che en la plazzo fronte alla urbodomo estas historia monumento. Sia flanche, la presidente de Ruslando nuligis la excepto staton en tri e la sep regionoi trafitai de la Brulegoi. Genevo, Svislando, la directorino de la Monda Organizajo por la Sano, Margaret Chan, annoncis dum gazetara conferenzo che la mondo ne plu estas en alta faso de alarmo pro tut epidemio. Nun oni eniras periodon post-epidemian. Tio rilatas alla nova viruso H1N1, quiu plei parte faris sian ciclon, cae nun condutas kiel normala sezona viruso. Sed directorino Chan ancau avertis che tio ne signifas che la viruso malaperis. Ni opinias che la viruso daure circulos dum quelcai venontai iaroi. Oni do daurigas la controloin sur la sepso fontoi, cae oni daure recomendas vaccinadoin. Nun tempe la viruso restas aparte sub controlo en Hindio cae Nov Zelando. Ancora ue la Monda Organizajo por la Sano pli ol 700.000 personoi mortas ciu iare pro falsificazione. Sita i medicamentoi contra un malario cae tubercoloso. Gis 30% della medicamentoi venditai en Africo estas falsitai. Prescaula duono de tiui venditai en Angolo, Burundio cae Congolando estas misqualitai. La Mond Organizajo por la Sano publicigis citiuin datumoin pri fenomeno cium oni constatas ecde multe da iaroi. Iam en 2003 la Internazia Polizzo faris esploron pri la temo. Novjorko, la internazia iaro de la junularo estis hodiau oficiale lancita de Unuigintaj Nazioj. Decidita de la General Assembleo la decocana de decembro 2009, la internazia iaro de la junularo dauros gis la decunua de augusto 2011, cun la celoi curagigi la plenan cae efican partoprenon de la geiunuloi en ciui sectoroi de la socio, acceli la intergenerazian solidarezzon, pli crescigi ce la geiunuloi la percepton pri la socialai suferadoi, cae instigi ilin active cun labori por la ligo della evoluzeloi della Iarmilo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion, en la festo della Cielen Preno de Virgulino Maria. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.